Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Azimobod mahalla fuqarolar yig'ini xavfli hudud deb e'lon qilindi. Tuman hokimi X. Niyozovning tegishli qarori qabul qilindi. Bunga Farg'ona viloyati hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazining Oltiariq tumanidagi Azimobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida bir bosh sigirda quturish kasalligining qo'zg'atuvchi Babesh Negri tanachalari aniqlanganligi sabab bo'ldi. Qaror bilan tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limiga cheklov joriy etilgan hududda quturish kasalligiga moyil bo'lgan barcha hayvonlarni klinik ko'rikdan o'tkazish, dezinfeksiyalovchi vositalar va dezinfeksiya ishlari o'tkazilishini nazorat qilish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, tuman ichki ishlar bo'limiga quturish kasalligi qayd etilgan Azimobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida quturish kasalligini oldini olish maqsadida daydi va qarovsiz it va mushuklarni tutishda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga yordam berish vazifasi yuklatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.